Jeg glemte hva det neste var, men uansett. Veldig bra triks. Jeg heter Peder, og jeg går her i menigheten. Og så jobber jeg i noe som heter Lage. Jeg veldig glad for å få gjøre det. Og så jeg glad for å av og til få lov å tale her. Og som regel da, så det valgt ut et tema som man har snakket mye om i løpet av en hel vår eller høst. Og så på en måte min jobb da å være sånn, ok, hvordan skal man si noe eget inn i det? Det en god utfordring, for da må man bruke litt tid. Da det ikke bare å finne fram den ene liksom, talen jeg hadde en gang for lenge siden. Da må man jobbe med det og liksom være sånn, ok, hva kan jeg ha å si her nå hvis jeg lytter til Gud og ser om, det noe her som menigheten her kan ha nytte av? For hvis ikke, så har jeg ikke så mye vits at jeg står her, tror jeg da. Så det skal jeg prøve på i dag. Og jeg har jobbet cirka 3 måneder i helse, og så har jeg cirka 1 år i politiet, som liksom til sammen det jeg har liksom jobbet av vakt. Så jeg har ikke så mye egentlig erfaring. Så jeg prøver liksom å bruke det som en sånn her, nå skal jeg spille på så mange ting derfra. Men jeg har tenkt at jeg har vært i forsvaret, og vi som har vært i forsvaret, vi vet at det kan vi snakke mye om. Uansett hvor lenge det siden, og uansett hvor kort den tiden var, så det, der har man mye å hente. Som du ser da, så har vi brukt et kirkeskip som et utgangspunkt for dette her med god vakt. Og jeg skal komme litt tilbake til det også. Men jeg har lyst til å først gå litt inn på dette her som jeg har lyst til å bygge opp litt forståelse av. Og det er ikke meningen at alle som ikke har vært i forsvaret skal henge langt etter, og så skal vi andre liksom skjønne hele greia. Jeg skal prøve å være sånn ganske enkel, og jeg skal ikke snakke lenge om det, bare sånn at dere er advart. Jeg har vært i garden. Og da tenker jo alle på dette bildet. Men jeg har ikke vært i sånn i garden, jeg har vært cirka sånn i garden. Det er ikke så mange som vet det, men garden er også en del ute i skogen. Spesielt der hvor jeg var med. Og vi var ofte ikke bare ute i skogen, vi var nede i skogen. Vi gravde oss ofte ned i bakken, satt med et liten, eller hvis dere ser det, en liten sånn kikkert ut av et lite hull, og tittet på et eller annet spesifikt område, kanskje en uke i strekk. For eksempel. Hvis ikke vi satt inne der, så gikk vi cirka sånn, timesvis inn og ut, frem og tilbake, for å prøve å lure oss inn bak fiendens linjer. Nå skal jeg si at jeg var jo ikke faktisk en fiende vi var redde for, men vi øvde på det dag ut og dag inn. Vi gjorde mye som er slitsomt, vi gjorde mye som er på en måte vanskelig, vi gjorde mye som krever veldig samarbeid. Men hvis det var 2 ting som vi frykta mer enn noe annet, så var det vaktpost og fyringsvakt. Og det ser ikke akkurat sånn ut som regel. Som regel ligger du kanskje litt mer skjult når du ligger på vaktpost, og kanskje også ikke du brenner et så svært bål når du skal ha fyringsvakt. Men poenget er at det her var 2 ting som var veldig vanskelig. Eller egentlig ikke vanskelig, men likevel noe vi grua oss til. Vaktpost, det sier kanskje litt seg selv. Det handler om at noen må passe på der hvor vi tror fienden kommer fra. Noen ganger så må man passe på alle retninger, for vi aner ikke hvor de kommer fra. Andre ganger så har vi satt ut en vaktpost som er sånn, ok, nå skal du stirre inn der og bare følge med i 2 timer, og så kommer det noen og tar over, for eksempel. Gi mening, ganske enkelt, men forferdelig vanskelig. Spesielt på natta, spesielt når du er alene, så er det nesten det vanskeligste du kan gjøre, er å gjøre ingenting, og likevel skulle holde deg våken. Fyringsvakt, det er litt samme, men der er, på en måte, der er du som regel inne litt mer komfortabel. Jobben din er ikke å stirre ut i lufta og følge med på ingenting. Det er å følge med på enten en gassbrenner eller et bål eller hva enn. Noe som brukes til koke vann, brukes til å få varme, brukes til å tørke ting. Men naturlig nok må noen passe på denne her flammen eller passe på fyringen, fordi det går ofte galt hvis ingen passer på det. Så her handler det også om å gjøre ganske lite, enkle ting over en periode, og gjerne alene, og bare vente til du blir avløst. Og de har en felles utfordring, og det å holde seg våken. Og det har vi slitt mye med det året jeg var i forsvaret. Det var kanskje det vanskeligste, i hvert fall for min del. Jeg synes det var helt greit å gå uten mat. Jeg synes det var helt fint. Det det noen som kanskje uenig med meg. Men for meg så ble søvn, det var helt utrolig avslørende hvor mye jeg trenger søvn. Og hvor lyst jeg har på søvn. Selv når du får vite at det en fiende der fremme, som kan komme når som helst. Og selv når jeg har et oppdrag om å liksom passe på den flammen her, og hvis jeg ikke passer på den, kan det at det begynner å brenne i en sokk, og så brenner hele teltet, for eksempel. Sånne ting kan gjøre at du tenker at selvfølgelig holder du deg våken hvis du vet det. Men søvn ganske lett å ha lyst på, mer og mer og mer. Og til slutt så klarer du kanskje å tenke at det går sikkert bra. Og det jo ingen andre som ser meg nå. Så dupper av litt. Og så har jeg lært en annen ting, det at det veldig interessant hvor lenge du klarer å ha øynene åpne og egentlig ikke være våken. Det også. Jeg tror for eksempel han tror jeg egentlig sover. Vi lærte mye om det. Og jeg skal fortelle litt. Vaktpost var generelt vanskelig, men det var spesielt vanskelig hvis du, altså den ene gangen det var vanskeligst på vår del, det var en gang vi ble utsatt for en veldig hard øvelse, veldig mye på en gang, veldig mye fram og tilbake, veldig mye sånn. Plutselig var det noen i laget vårt vi måtte bære oppe på et fjell, og så plutselig var det en bil vi måtte dytte i en mil, og så alt mulig kule ting, som du tenker, det her jo det tyngste. Og så kommer vi fram til en plass vi bare skulle vente, og så sier befalet at ja, nå må dere grave dere vaktposter, sette dere ned i vaktposten, eller i grava deres, og så kommer hjelpen deres om en time og skal kjøre dere vekk. Og så tok det en time, og så kommer befalet og sier ja, det ble litt utsatt, det en time til. Og så gikk det en time, og så sa det igjen, og igjen, og igjen. Og det her pågikk i cirka 12 timer, tror jeg. Jeg hadde ikke klokke til å vite det, men det var cirka 12 timer hvor vi bare fikk vite at om en time så blir det hentet. Hvor mange klarte å holde seg våkne i de 12 timene? Det var absolutt ingen. Ingen av oss klarte det. Det var noe som kanskje klarte lenger enn andre. Det var noe som kanskje klarte i 5 timer da. Og det var bra. Jeg hadde sovet sikkert 7 ganger på 5 timer. Så var det noe som kanskje klarte litt lenger enn andre. Han ene, han sovna stående mens vi gravde grop. Så han hadde allerede... Så han var tidlig ute der. Men poenget er at uansett hvor lenge noen klarte å være våken, så sovna alle sammen. Så her fikk vi virkelig... Altså, poenget var jo å teste oss til det ytterste, og få fram at ja, det kanskje ulikt hvor mye vi klarer, men ingen av oss klarer å være våken til det ytterste. Alle er på en måte svake. Og det var en nyttig lærdom. Vi skal lese en tekst. Så nå vi på en måte litt ferdig med å snakke om forsvaret. Skal vi lese en tekst som kanskje noen kjenner igjen? Hvis du ikke gjør det, så det helt greit. Da kan det at du ser noe som andre som har lest mange ganger ikke ser. Men vi skal lese den. Det en lignelse som Jesus forteller til disiplene i Matteus 25. Da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt løt et rop. Brudgommen kommer, gå og møt ham. Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss litt av oljene deres, for lampene våre slukner. Nei, svarte de kloke, det blir ikke nok til både oss og til dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med han inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte, sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Skal bare se om jeg... Jeg går tilbake til start. Kort fortalt så jo dette her for oss litt sånn rar historie, men det egentlig en veldig normal, altså dette her på en måte sånn et bryllup fungerer på denne tida, når Jesus snakker, så vi må på en måte tenke oss at det her ikke Jesus som bare finner opp en helt random ting, hvor han snakker om brudepiker som ute og venter på en brudgom. Det skjer jo ikke i dag, i hvert fall ikke her i Norge, i hvert fall ikke som jeg har hørt om, men vi får se. Det kan jo hende at når jeg kommer på vei til mitt bryllup i juni, så kan det hende at det plutselig 10 brudepiker som venter. Det vet jeg ikke, men jeg tviler på det. Men her det viktig å tenke at det her egentlig en historie som skal være ganske kjent for de som hører. Og det her jo en historie om noen som skal gifte seg. Det sånn at brudgommen, etter at de har blitt enige om at de skal gifte seg, familiene, så drar brudgommen hjem med faren sin. Og så det faktisk ikke brudgommen selv som bestemmer når han kommer tilbake. Det faren til brudgommen. Og det gjør at brudgommen selv vet ikke når det skjer. Familien til bruden aner ikke når det skjer. Bruden vet ikke når det skjer, og ikke disse brudepikene heller. Og det jo mange som synes høres forferdelig ut å gå bare vente og bare sånn, man skal ha forventning, men hvor lenge skal man ha forventning? For det er slitsomt å ha forventning så lenge. Men det noe av poenget at når Jesus snakker om det her med at selv ikke sønnen kjenner timen det skal skje, så det i lyset av et sånt tanke om at det far til brudgommen som vet når tida inne. Og så skal jo da brudgommen komme. Og jeg har lyst til å gå gjennom litt sånn, det her første bok som jeg leste i sted, og lyst til å snakke litt om hva poenget med denne historien. For det kan sikkert hende at mange har hørt ulike måter å se på det på, og det sikkert mange gode måter å se det på. Men jeg synes det interessant også å prøve å finne ut hva det som det avgjørende. For i dette tilfellet så snakker han jo om 5 kloke og 5 uforstandige. Og så liksom det blir på en måte allerede presentert fra start, at det noen som kloke og noen som uforstandige. Og så spørsmålet, hva det som gjør at de kloke, og hva det som gjør at de uforstandige? Det kan være litt vanskelig av og til å koke ned til. Men jeg har lyst til å få fram at alle sammen går ut med lampene sine og venter. Så det alle disse 10, de forventer en brudgom. Det ikke sånn at 5 av de ble igjen en annen plass, fordi de trodde ikke på at brudgommen skulle komme. Så her det 10 stykk som alle sammen forventer en brudgom som skal komme. De forventer et bryllup, de forventer, og de egentlig alle sammen forberedt på at ok, vi må ha med lampene våre, så vi blir med når dette her skjer. Så det i hvert fall ikke det som avgjørende i denne historien. Man kan si at det avgjørende på mange andre områder, men det avgjørende her, det at, eller det ikke avgjørende, hvem av de som der for å vente på brudgommen. Kanskje handler det om at det står jo i slutten at han sier våk derfor, så dere klare. Så kanskje det handler om å være våken. Men dere ser nederst der at da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Litt sånn som vi til slutt gjorde alle sammen i våre vaktposter titt og ofte. Alle sovna. Så var ingen av disse brudepikene som var superhuman og ikke trengte søvn. Ingen av de som på en måte, la oss si det sånn da, hvor mange her tror dere, hvis dere hadde prøvd veldig hardt, hadde klart å holde dere fysisk våkne fra dere ble født til Jesus kommer igjen? Det kan bli litt sånn, hvis man bare tenker på at det å våke handler om at du skal at du skal fysisk liksom bare stirre ut og vente, og vente, og vente, og vente. Og det jo et poeng at de prøvde å holde seg våkne. De hadde jo lyst til å være våkne når han kom. Men vi mennesker alle sammen. Og det tror jeg Jesus her anerkjenner, at det var ikke det heller som var det viktigste for å være klar når brudgommen kommer. For alle de våkner jo når brudgommen kommer. Får vi se. Det røde rop ved midnatt om at brudgommen kommer. Da gjorde alle brudpikene I stand lampene sine, for det en sånn, tydeligvis da, så det veldig viktig. Disse lampene, de må du ha I stand når det skal være bryllup, for du skal liksom være, vise at du klar. Og da det sånn at de fem kloke som hadde tatt med seg olje, de hadde jo da olje til å bevare den lampa si. De andre fem hadde tatt med bare lampa. Og overraskende nok, så det det som liksom det avgjørende her, så mye som at det var ikke hvem som var våken når han kom, det var hvem som hadde lys I lampa si. Og så slår det meg at jeg I hvert fall kan se på det her, jeg vet ikke med dere, men jeg kan se litt på det og tenke, veldig rart dette her med at nå det fem kloke, de har ekstra olje, de har liksom fyrt på, og de klare, de har lampa seg klar. Og så det de fem andre som også hadde lampe. Det var ikke sånn at de gikk ut uten lampe og ikke hadde noe som helst, men den lampa har begynt å gå tom, og de har ikke påfyll. Og så går de og spør om vi kan få litt av deres. Og da, det jeg synes så rart liksom det her med at de sier nei. Da tenker jeg med en gang sånn, oi, what? Det, han sier at dette her sånn Guds rike skal være, og det bryter litt med min tankegang om at vi skal være generøse. Det sånn, hæ? Hva mener du? Skal vi være så kjipe med de andre som liksom, de går til og med og spør. Det ikke sånn at jeg stolt og sier sånn, nei, jeg trenger ikke. Altså, de går faktisk og spør om hjelp. Og her tror jeg jo, det en naturlig ting å tenke når man leser det her. Og så tror jeg at alle bilder ment til å bety noe, og så skal man ikke lese for mye ekstra inn I det. Og jeg tror I dette tilfellet at noe av poenget å få fram at det noen ting, uansett hvor mye du har lyst til å gi det til andre, så får du ikke, altså hvis man snakker om håp eller tro eller sånne store ting, så kan ikke jeg på en måte tro for noen andre. Jeg kan ikke håpe for noen andre. Så her noe av poenget at det er ikke noe vi klarer å gjøre for noen andre. Jeg klarer ikke å bære en annen sin tro. Det ikke min plass, rett og slett. Så det får fram et poeng om at det noen ting som hver enkelt til syvende og sist eier og forvalter av. Men så slår det meg likevel at kanskje skal man ikke bare feie bort den der liksom, oi, det her føles feil ut. Og da har jeg lyst til å si, hvis det noen som kjenner det når de leser det her, så har jeg lyst til å oppmuntre det til å tenke at hvis man leser en bibeltekst, og så får man en litt sånn, her burde det vært noe annerledes, så tenker jeg, tankeeksperiment da. Hvis jeg ikke kan på denne avgjørende dagen, når brudgommen kommer, og alle som har lys I lampa si, klart å bli med inn, hvis jeg ikke da kan gi noen andre min tro, for det ikke fysisk mulig, men hva kan jeg gjøre for at andre rundt meg kan selv finne håp, finne tro I forkant? Hva det jeg kan gjøre nå for å hindre at det blir sånn at alle disse fem, altså det litt sånn rart at liksom alle de fem som da ikke hadde ekstra, har liksom lyst til å tenke at oi, hvis jeg hadde visst at det ble sånn, så har jeg lyst til å kunne gå inn I forkant og være sånn, hei, du, anbefaler deg å gå og liksom finne noe ekstra olje, noe som gjør at den lampa di varer lenger. Så hadde bare lyst til å si det mens jeg her, at liksom, hvis man kjenner på den stemmen, eller hva man skal si, så ikke avfeie den, fordi det står ikke noe om det I teksten. Kanskje av og til så snakker Gud til oss med akkurat sånne ting, at han utfordrer oss til handling gjennom å liksom kjenne at oi, her det noe som burde vært litt annerledes. Her det noe vi kunne gjort annerledes. Så ta gjerne tak I den. Ja, så når poenget da at noen hadde nok olje og noen ikke, så tenker jeg I hvert fall med en gang sånn, oi, da må du jo finne ut hva denne oljen fordi det jo avgjørende hvis vi skal vite hva det her handler om. Og nettopp, altså det tok litt tid for meg kanskje å se det, men nettopp det at det ikke hvor lenge jeg klarer å holde meg våken, som avgjør, altså hvem av oss som best på det, eller hvem av oss som best på det ene eller det andre, at det ikke det avgjørende I denne historien. Det noe utenfor meg selv, men så det likevel noe med at det noen som velger, noen som har en innstilling om at, ok, vi vet ikke, så det vi må gjøre å tenke, vi skal være klare, vi skal gjøre det lille vi kan for å være klare, og da har de ekstra olje, og jeg tenker jo I denne historien at alle har tilgang på det, så forutsatt at alle har tilgang på ekstra olje, så det noen som tenker, ah, ok, jeg tar med meg noe ekstra olje. Og hva denne oljen? Hva det som holder liv I denne lampa? Det kan være vanskelig å si liksom spesifikt, det en ting? Liksom, det denne liksom, altså olje jo en ting. Olje liksom, det, du vet hva olje og du bruker det. Men når vi snakker om dette her I et overførbart perspektiv til tro, hva det som gjør at denne lampa faktisk fortsetter å lyse? Hva det som gjør at troen vår ikke bare kjemper en uendelig tapende kamp mot tida? For det jo, tenker jeg, en viktig side av denne historien at det ikke en sånn synlig fiende her, kanskje. De venter jo bare på en brudgom. Men hvis det en fiende her, så det tida. Tida det går. Gjør de trøtte, de sovner, og lampene, de brenner ut, for med tida så brenner lampa ut. Så hva det som skal til da, for at... at det ikke bare kjemper en... til syvende og sist tapende kamp, for tida slukner det meste, og tida får det meste til å falle sammen. Men så ser vi da, hva de avgjørende tingene som skal til? Jo, det et håp om at ikke ting skal bli sånn her for alltid. Det et håp om at brudgommen faktisk kommer. En tro på at dette her en spesiell situasjon. Når jeg snakket om det her med I forsvaret, så det lett å tenke at det en ekstrem situasjon, fordi det krig. Og ja, det jo en ekstrem situasjon, men det vil jeg også si om det vi altså der vi I dag. Vi lever I en situasjon hvor vi må håpe på at ikke ting skal være sånn her for alltid. Fordi, hvertfall for meg da, så kan jeg kjenne at motløsheten kommer hvis jeg ikke koblet på et håp om at, akkurat nå så føles det ut som at ting faller fra hverandre fortere enn jeg klarer å putte det tilbake på plass. Hvis jeg ikke koblet på et sånt håp om at det skal ikke være sånn her for alltid, så kjenner jeg meg I hvert fall veldig motløs. Jeg kjenner meg veldig avkoblet liksom, fra at det har noe til syvende og siste verdi. Og det jo litt det samme her, at hadde det ikke vært for at brudgommen faktisk kommer, så hadde du ikke hatt noe å si hvor mye olje du hadde med. For den oljen, uansett hvor mye du har med, så blir det til slutt ikke nok, hvis det sånn det hvis det ikke en dag hvor ting ikke sånn som det nå. Så det helt avgjørende at det håpet forankret I ting skal se annerledes ut. Men så kan jo jeg da, jeg jo en av de som kanskje kan kalle meg fortsatt ganske ung, og så kan jeg bli liksom matt av også å høre det med at, jo, men det ordner seg jo til slutt. Og liksom... putte så mye I det håpet der, at det høres ut som, og av og til kan det virke sånn også, at ja, da det ikke så farlig med hva her og nå handler om. Da det liksom litt sånn, jo, men det ordner seg jo. Og så kan jeg tenke, ja, men hvem seg som skal ordne det? Det jo, vi må gjøre noe. Altså, altså, det gjør jo ikke det av seg selv. Hvis det en ting som går av seg selv, som vi ser rundt oss, så det at ting faller fra hverandre. Da det at ting slukner. Men så har vi en evne og en, jeg tror en rolle som å få lov å putte ting litt tilbake på plass. Og det kan gjelde alt. Det kan gjelde praktiske, helt sånn konkrete ting. Det kan gjelde relasjoner. Det kan gjelde alle deler av livet, men man ser at hvis det en ting som naturlig, så at det slites i stykker med tida. Så hvis man bare tror at liksom, ja, vi ordner seg til slutt, eller hvis man bare tror at nei, vi får bare gjøre det beste ut av det her og nå, så ser jeg at det blir veldig tomt i begge ender. Så jeg opplever det som veldig sånn avgjørende å være koblet på begge disse to håpene samtidig. Og jeg tror det det poenget som på mange måter vil fram her, det at her har alle et håp om at noe skal skje, men det noen som har en tro på at, jo, men hva gjør vi nå som med å, og da sier jeg ikke, hva gjør vi nå som at vi må jobbe så steinhardt. Altså for all del, det veldig bra å være arbeidsom, men poenget ikke nødvendigvis at de jobber så steinhardt. Poenget at de tar med seg olje, tar med seg noe som gir liv. Og eksempel på det, jeg tror en av de tingene kan være sånn som at Ellen Merete kommer inn her i dag og ser hva som har skjedd i helga, ser bildene av ungene der, og så beskriver det som at hun blir liksom ubeskrivelig glad. Det en sånn glede som hun lar treffe seg. Så det ikke, igjen da, det noe utenfra som man lar skje. Og da handler det ikke om at jeg skal presse gjennom å være glad. Det handler om å la ting få glede meg. La ting få fylle meg med olje. Som gjør at håpet mitt kanskje litt sterkere. At jeg har fått sett noe bra. Sett noe som godt. Og være sånn, oi, det her vil jeg ta vare på. Det her vil jeg ikke bare liksom skal skaffe prelle av, og liksom at jeg lever videre uten det. For det jeg ser litt kanskje i disse her som bare har tatt med seg lampa, det at jeg har gått ut og vært sånn, ja, jeg har en tro, og jeg har et eller annet, jeg har liksom noe som gir meg glede i livet, noe som gir meg liksom mening, men jeg har ikke lyst til å gjøre noe for å forvalte det. Det skal bare brenne, og så skal det bare brenne så lenge det kan. Mens de som tar med seg olje, de tenker, ja, jeg har den lampa, men jeg tror den trengs å forvaltes. Jeg tror den trengs å fylles på, for den lille lampa der, den varer ikke så lenge i seg selv. Jeg er ikke så full av tro, at jeg bare, eller så full av glede, eller så full av energi hele tiden. Jeg trenger måter at det her kan fylles opp igjen i meg. Og som jeg sa, eller det kommer etterpå, men så det handler om en slags innstilling, og da det igjen liksom viktig at det ikke blir en sånn der, ja, men det lett å si for noen som har den innstillingen, og si det. Men det handler jo til syvende og sist om noe så praktisk som å velge å prioritere ting, velge å prioritere å ta med seg olje, eller velge å prioritere å gå plasser, bruke tiden min på ting som faktisk gir liv. Og det snakkes jo veldig ofte om at liksom, hvis du skal pause fra ting, at man, hvis man blir sittende og scrolle, så det liksom, da setter du på pause, og så skal du liksom, og så begynner du igjen med det du skal gjøre, og så har du på en måte egentlig ikke skjedd noe annet enn at du tok pause. Mens hvis du gjør noe som gir liv, som kanskje egentlig kan være mer slitsomt, eller mer liksom at du gjør mer enn når du sitter og blar på en mobil, men du gjør noe som gir deg liv. Gjør noe som bruker tid på noe som som fyller på dette her. Så er det noe annet da. Da den tiden brukt på noe som gjør at, åja, da det har skjedd noe nytt siden sist. Så det en slags innstilling, og et fokus på forvaltning, og det kan være litt vanskelig å se på den her lignelsen, men det i den forrige lignelsen, i den neste, i Matteus evangeliet, så snakker han veldig tydelig om forvaltning, for da snakker han om någon som får utgitt några pengar som de ska förvalta. Och då är han också väldigt upptatt av det att den som på något blir sett på som den som inte gör en skall är den som graver ned pengarna sina och bara låter det ligga. Och jag tror det är en ganska stark parallell egentligen med den historien här. Och så berättar de på lite olika måter och då ser man kanske ändå tydligare att ja, så poängen är kanske inte vem är flinkast till att förvalta heller eller vem liksom klarte att skapa mest pengar ut av det de hade. Men det var inställningen om att ville bruka det, ville förvalta det, ville låta sig på något sätt bruka till något gott. Och igen det att jag känner i alla fall på det och jag tror det kan vara många att evighetshoppet och nå hopp eller hopp om att nå är viktig och att nå min och din tro trängs och förvaltas här och nu, inte bara ska hålla ut till en eller annan dag. Och då tror jag vi kommer kanske lite närmare vad han menar när vi när han säger att det ska våka för att vara klara. Det handlar självklart om att vara våken, alltså, men det blir väldigt slitsamt om du tänker att du då ska liksom gå runt med fyrstikker i ögonen för då har jag i alla fall ögonen öppna. Det blir liksom inte det är inte det som är poängen. Det blir ju det blir lite som att sammanligna med alla andra ting vi gör i livet att hvis för att du ska bli bättre tränad så måste du träna. Så är det sån ja men det är ju inte helt riktigt. För hvis du konstant tränar så blir du väldigt mycket dåligare tränad. Du tränar och du vilar och du alltså det handlar om att göra så på något lära att oj dessa tingena här de förer till liv och då välja att göra de tingena och då är det väldigt lätt att havna på tror jag alltså ha ett gott fällskap läs Bibeln och be och alla de tingena som vi då säger ja detta här ting som ger liv och det tror jag absolut är viktigt, men jag har lite lust idag till oss nu det lite till att alla de tingene där tror jag är väldigt bra, men jag tror också, i alla fall känner jag att det att läsa Bibeln är inte alltid i sig själv liksom livgivande för min del, men visst det sker i tråd med att jag får se att troen jag är virksom eller jag får se att oj enten att jag läser får lov att vara till virkekraft i världen eller i en annan persons liv kanske speciellt eller i möte med ett eller annat som är vanskligt så blir bibelläsning plötsligt så mycket mer levande för mig. Jag tror också fällskapet här, även om det är otroligt bra att vara här, även om det är otroligt fint och ingen problem med det, så tror jag att det har så mycket att säga att vi märker att detta fällskapet har en effekt och jag tror sånt som att de unga eller ungdomarna där på snart ungdomarna i alla fall som var i helga så många av de som inte vanligtvis går i kyrka att vi kan få lov att skapa en arena hvor det sker något speciellt när det sker något livgivande och något nytt att det inte bara är liksom den samma rutinen av att gå och komma tillbaka varje söndag men att det sker något livgivande eller sånt som förra veckan så hade vi skepsisuke. Det att få se då alltså en ting är att ha många kul arrangemang som man klarar att få folk att ha lust att komma på men det att höra då efterpå historier om att någon tog med sig en medstudent och efterpå kommer och säger att ja nu kan jag kalla mig kristen för jag har fått se något nytt jag har fått fånga upp något nytt den glädjen som kommer av det då den livgivande kraften det är att få lov att vara virksom i troen vår. Och då tror jag att vi ska törre och inte låta den stämmen bara dö ut och vara sån ja men vi ja kanske inte jag är den som snackar mest med främmande eller kanske inte är den som det poängen är inte liksom att sätta in i en väldigt trang bås men att säga si att den här fyringsvakten jag snackade om i starten då. Vad är din fyringsvakt? Var är det du kan hvordan du forvalter troen din på en måte som virksom. Hvor det du kan få lov å, at den troen din noe mer enn bare noe du skal holde i livet, liksom beskytte sånn, men kan få lov til å være til glede og skape liv til noen andre. Og jeg tror at alle har sin plass å få lov å være nettopp det, å være lys og salt. Og jeg tror at byen vår her i Tromsø trenger det så mye mer enn vi liksom klarer å tenke oss. Så jeg tror faktisk vi må ut og se, ut og kjenne, ut og få den følelsen av at oi, her ikke ting sånn som det burde vært. Litt som i historien. At vi kommer i kontakt med de plassene som sånn, som drar oss til å ville gjøre noe. Drar oss til å forandre på sånn som ting og jeg skal ikke legge meg ned i akkurat hvor det men hvis du kjenner på at det noe du har lyst til å være med å skape av liv her i byen, det lov å, veldig lov å komme til forbønn uansett hva, men jeg kommer til å være åpen for forbønn. Og da anbefaler jeg deg virkelig, hvis du kjenner på at det noe du har lyst til å se skje, noe du har kjent på hjertet ditt, gå til forbønn og legg det fram for Gud. Og gjerne også snakk med andre om det, for jeg tror vi trenger å få det på agendaen. Jeg tror vi trenger å se at vi gjør det som et lag, som gjør familie og ikke enkeltmennesker. Og så tror jeg at det kommer til å virkelig sette i gang at vi som kirke kan få lov å være mer til glede for byen enn det vi Selv om det sykt mye vi kan være glad for allerede, så det noe med å la det få lov til å virke, altså at som at oljen liksom slippes ned i denne lampa og faktisk liksom oi, nå brenner det, og gi glede i liv. Så gå til forbønn, det vil være Henriette og Anne som ber for dere. Det også veldig lov å bare bli i lovsang her, bli med Gud. Og så som sagt, hvis det en ting jeg vil at dere skal gjøre, så det å snakke med andre om det som ligger dere på hjertet. Det i hvert fall jeg erfart at det vekker noe i oss når vi ser at oi, kanskje vi vil noe av det samme egentlig, men vi bare snakker ikke om det. Og del det gjerne. Kjære himmelske far, vi ber om at du skal vise deg for oss, og ja, vi ber om at du skal fylle oss med håp og minne oss på evighetshåpet. Men også da, hva kan vi få lov å være med og forvalte i dag som gjør at det evighetshåpet ikke bare blir å sitte og håpe at vi holder ut, men at vi kan få lov å begynne å se hvor det du gir oss liv, hvor det du gir oss olje til å la vår lampe brenne, hvor det du gir oss tro og tillit til at vi skal ut og la andre få lov å se det håpet og få oppleve det selv. Så ber vi om at du skal gi oss fred inni det, at du skal gi oss trygghet i at det ikke handler om noe jeg skal presse fram i meg selv, men noe jeg skal få lov å forvalte som du har gitt oss. Be med ditt hellige navn, Jesus. Amen. Yes.